kadhageenyeef ka dubbisnerra. Bulchiisa naannoo Oromiyaa godina Alargee Lixaa keessatti sababa roobni gahaan dhabameef jecha uummanni ka gargaarsa barbaadu ta'uu fi daa'imman sababa beelaan miidhaman gara hospitaala Galamsootti ergamaa kaan wiirtulee fayyaatti wallaanamaa akka jiran ta'uu jiraattonni dubbatanii jiru. Bulchaan hospitaala Galamsoo immoo lakkoofsi daa'imman kanaa guddaa miti jedha. Jaallanneetu qopheesse kan sodaa nageenyaaf jecha maqaan isaanii akka ifatti hin himamne gaafatan jiraataan aanaa Habroo kan jedhaniin jalqabna. Kunoo.
Roobni ganna kana baay'ee hin jiru ture. Amma ji'a kana keessa nuuf roobaa jira tokko tokko malee hin jiru ture. Roobni haalaan sababa roobaa kanaatiin namni hedduu miidhameeti beelaan. Araddaa darakku ja'amti 31 araddaa 30 araddaa 32 ammas araddaa dirichaa kan ja'amu namni haalaan beelee. Sababa kanarraa kan ka'e abbootii qabeenyaa bulchaan walga'ii yaameeti yeroo mari'achiis abbootiin qabeenyaa walitti bu'anii kuntaala 200 uummata kanaaf boqqolloo bitanii gama abbootii qabeenyaatiin dhaqee raabsameef jechuudha. Sababa kanaatiin kan ka'e daa'imman hedduun buufata fayyaatti akka argaman akka aanaatti jechuudha. Buufata fayyaa balballeetii tokko tokkommas caffee weenni hajaamu aanaa kana keessa jechuudha. Kana karaa hospitaalaatiif riifariin daa'ima 50 ol kagahu hospitaala.
Ijoolleen maal ta'aniitu?
Ijoollee nyaataan godda'aman beelaan miidhamanii riifariin dhufanii hospitaala Galamsoo jiran Galamsoo. Beeyladaanis haalaan dhumee jira. Loon horiin haalaan dhumee jira. Sababa kanarraa kan ka'e namoonni qotattoonni amma kadhataa jiran magaalaa Galamsoo keessa amma yoo dhufte nama kadhatu baay'ee agarra.
Rakkinni kun egaa uumame hagam?
Amma araddaa jirichaa 24 ji'a 5 dura aanaa dhufanii beeysanii jiranii. Rakkoon kun amma haalaan babal'atee kan mul'ate ji'a 2 kana keessa.
Ji'a 5 dura dhufanii maal beeksisan?
Akka namni beelaan achitti daa'imman ta'eefaa dhufanii aanaatti beeksisanii jiran.
Eenyutu beeksisa?
Abbootii araddaa dhufanii aanaa beeksisanii. San booda gaama ji'a 2 kana keessa immoo beelitti haalaan ifatee namni baqatuudhaaf yaa'aa jira biyyaa bakka karaa naannoo biratti jechuudha achirra.
Naannoo keessan itti nyaati beekamaan maal ture?
Boqqolloo fa'aa kana kanadha.
Duruu ka nyaatamu?
Boqqolloo lafa haalaan asitti facaafamu.
Inni akkuma faca'eetti hafe immoo qonnaan bulaan hin facaafamu?
Akkuma faca'eetti bakka roobni karatti qabee hafe. Sababa aduun karatti qabee hafe.
Baatilee darban lamaaf uummanni maal nyaataa ture?
Uummanni waan akka wanni nyaatu dhabeeti magaalatti faca'ee kadhataa ture. Sadaqaa kadhataa gandarra deddeemanii magaalatti galanii kadhatanii kaanis babba'ataniituma. Kadhataa jiraatan magaala magaalatti.
Sabni lafa sanaa dur maaliin jiraata? Qonnaan bulaadha moo horsiisee bulaa?
Baay'een isaa qonnaan bulaadha.
Amma yeroo ba'anii kadhatan kana namni inni kaan immoo eessaa fidee isaanii kennaree?
Namoonni akka magaalaa kun gaaxixisoo jireenya isaaniitti wanti qofa fooyyeensa ta'aniif naannoo birarraa illee fidachuu waan danda'aniif kanaaf gargaaruu danda'an bakka namni magaalaa.
Aanaa Habroo keessatti meeqatu beelaan rakkatee jira jettati?
Araddaan hedduudha lakki araddaan amma araddaa 31, 32 jaamtu fi amma naannoo araddaa beeksichaa 24 jaamu. Kana amma kuntaala 200 kanarraa 200 adda fuudhanii jiraniif abbootiin qabeenyaa aanaa kana keessa araddaa hedduun miidhame.
Garuu mootummaan naannoo sanatti gargaarsa kenne hin qabu?
Hangammaan tanaa wanni godhame hin jiru gaagama mootummaati. Mindaa hojjettoota irraa amma 20% moo maal mummuran jaanii aanaa kanatti. Ni jira haala kana. Amma aanaa kana qofaa miti karaa aanaa gubbaa qorichaa jaamus haalaan namni hospitaalatti daa'ima gideen hospitaala itti argu buufata fayyaalee isa aanaa sanirratti namoonni akka beelaan miidhaman. Haalaan aanaaleen ollaa kanaatiif hundi nagaa hin qaqqabani. Amaan immoo barana aanaa keenya kana akka aanaan kun akka baranatti beelee hin beeku.
Habroon. Eenyudha hojjetoota mootummaarraa harki ta'e horiin citee gargaarsaaf oolu ka jedhe?
Warruma bulchaati.
Egaa mootummaan waan godheen qabu garuu abbootii qabeenyaatu ofii isaanii kaka'umsaan walitti qabee boqqolloo bitaa jiraadha kan jetteeti?
Abbootii qabeenyaa mari'achiisee jira bulchaan guyyaa jira. Waa'ee kanarra nu gargaara yennaa san booda bakka abbootiin qabeenyaa kaka'umsa isaaniitiin walitti koree dhaabanii ifii bitanii. Isaan nuutu hireennaan hin hirtanii isin nuutu hiraa jaanii abbootiin qabeenyaa ifuma isaaniitiif koree ijoollee araddarraayis ta'anii walitti ijaaramanii waliin dhaqanii qaamaan achitti hiraniif jechuudha.
Dhaal meeqa kennaniiru waan si'a tokkooti moo baay'ee?
waan siya tokkooti nam tokkoof kiiloo 15 abba maatii nama jaha qabuuf kiiloo 90 kanan jechuudha
mata mataaf 15
mata mataatti kiiloo 15 boqqolloo
kana gaa maal godhanii nyaatu
boqqolloo kana daakaniituma gaa marqanii faa shumuma faadhaan nyaatan marqatanii daakanii akaawwatanii faa
inga'aa ammoo kiiloo 15 sun ji'a meeqaaf
kuni maal ganaa ummanniinis guuranii amma ganaa hin dhaqqabneen malee waan akka wanni ga'u hin jiru ummanni kadhaadhaan haa magaala galee haa biyyaa yaa'u jira.
Tajaajilli eegumsa fayyaa hoo?
Gama saniin pilaampileeta hiruma jirra ja'anii garuu bilas hunda wanni isaan akkasitti xiyyeeffannaa itti godhan hin jiru waan ajaa'iba si ta'urra. Kun horii fariin hospitaala galamsoo daa'imman baay'eetu seenee jira. Beelarraa kan ka'e buufanni fayyaa aanaa dadhabe.
Namni du'ee jira?
Hanga ammatti garuu waan kana ifatti kan hin beeku hin jiru. Garuu ati haalaan miidhamanii jiran.
Beeladaaleen kanneen fafakkaatan hoo?
Dhumanii jiran beeladaaleen horii loon saawwa re'ummaa fi loonii turas beekamaadha. Loon garuu baay'een dhumanii jiran amma kararra biyyee deemtu ni agarsa. Reeffa isaanii hunda ni agarsa amma kararra biyyee deemtu. Haalaan dhumanii jiran keessaa foo karaa jarakkuu fi jiricha jaamtu fa'a dhumanii jiran.
Naannoo sana roobni amma xiqqoo dhufee jette amma mabdachiisa.
Wayyuma garuu midhaan sadarkaa barbaadisan bira eega dabree dhufe midhaan garuu yoomma booda roobni kun itti fufee haree facaasan malee haduraa ni dandama tajaajilamee hin eegamu.
Kan jedhame kanarratti deebii bulchaa aanaa Habroo obbo Mahammad Umar argachuuf waajjira isaaniitti bilbileen ture. Obboleettiin bilbila kaaftee eegaa naan jecha bilbila kaaftee cufaa eega turtee booda. Dhumarratti obbo Mohaammed waajjira keessa hin jiran naan jette. Itti aanaa isaanii obbo Anaas Alii Ahmed bilbilaan argadhe maaliif akkan bilbileen itti mee akkas jedhan.
Waltajjii jira isa san fixadhee na deebistuuba. Hawaasaa hojii gaggeessaa jirra.
Sa'aatii akkanaarra naa bilbili jedha.
Sa'aatii yeroo itti xumuru kan beeku hamma galgalatti wanti raaga sa'aatii 12 hin turre qabatte jirra jira waan ta'eef saniif.
Akkuma waadaa seenameetti deebi'ee yaallaan bilbilli isaanii inumaa hin waamu. Yaalii koo itti fufuudhaan sadarkaa godinaatti bulchaa akka ta'an obbo Aliyyuu Umariif bilbilee garuu kan kaasu hin jiru. Itti aanaa isaanii obbo Alamaayyoo Mokonniniin bilbilaan argee akkas naan jedhan.
Miitingii wayiirra jira. Yeroo siif wannaa jedhuudha.
Yeroo hammamii booda deebi'u isiniif akka mijatutti.
11 fi walakkaa.
Tole.
Dhaayyee.
Nan deebi'a. Fayyaa ta'a.
Eshi.
Beellama naa kenname eeggadheen bilbile bilbila harka isaanii irratti namni kaasu garuu hin turre. Dhumarratti hospitaala galamsoof hojii adeemsisaa akka ta'an obbo Abdallaa Yesuuf argadheen dhuguma ijoolleen hanqina nyaataatiin rakkatan aanaa irraa gara hospitaala galamsootti ergamaniiru jedheen gaafadhee akka jedhan.
Roobni barana akkuma biyyattuu hanqinni ni jira. Rakkoon ammoo cimaan akkasitti. Mudateelleen jiru akka hospitaalatti ani hojii gaggeessaadhaani. Daa'imman dhufu akkuma dur dhufan dhufaatuma jiranii.
Jechuun dhukkubsatanii moo maaliin?
Dhukkuba kaan oduu hin ta'in hanqina roobaa kanaa wajjin wal qabatee xiqqoo daa'immana gara hanqina nyaataatti hangi tokko jira malee akkasitti kan duraanitti ol akkasitti himamuu miti.
Jechuun naannoo sana rakkinna akkasii durii kaasee jira jechuu keessanii?
Durii kaasee jira jechuu oduu hin ta'in akkasitti haa jiraatu malee. Rakkoo cimaadha jamee akkasitti himamuu miti jechuun barbaadetti rakkoon jira. Daa'imman rakkoo hanqina nyaataatiin hospitaala dhufan jiru.
Maaliin gargaar ture?
Istaabileeshinii seentarii irratti aananiis dhiyaata fi gargaarsi qorichaatii fi kan dhiyeessa F-100 fi F-75 ni jira. Yaa ogeessa illee ta'uu baadhu waan godhamaa fi jiru waan hin beekuufan sitti himaa.
Bulchaadhasin.
Daa'ima seenu hundaaf isaaf qofaaf oduu hin ta'in maatii daa'ima kana qabdee fi. Dhuftullee deeggarsi nyaataa godhamaatiif jira.
Hospitaala galamsoo kana kan dhufan aanaalee Habroo Faarraayitii iddoo kaanirraatii jedhu jiraattonni inni kun akkam?
Amma hospitaalli kilaastara qaba. Kilaastara qaba aanaa 8 fi bulchiinsa magaalaa 1 jalatti qaba.
Kilaastara jechuun keessan?
Aanaalee jalatti hammatu.
Tole.
Godina keessa hospitaala 2 jiraa Cirroo fi Galamsoo. Isaan ammoo aanaalee adda qoodataniitti jala qabatanii tajaajila kennaniif. Kanaaf tajaajiluma hundaa'uu kan dhufe akkasitti ni tajaajilaa jechuudha. Warreen aanaalee hundirraa dhufe hospitaalli jeneraal hospitaal waan taateef tajaajila isaa bal'isee kenna. Daa'imman dhufan hundumaa'uu daa'imni dura buufataale fi kellaa fayyarratti kan ilaalamani.
Rifeerii dhaqanii jedhani. Rifeerii jechuun immoo iyyuu xiqqoo yeroo jabaa ta'u mitiire.
Suni tajaajila dabalataa barbaadu ni jiraa miti. Sagantaa olaanummaadhaan ogeessi keessii sandiitteetti akka godhu akka laalu ni ergama. Suni durleenuma ergama. Waan amma eegalamee miti.
Caama kana wajjiniin ijoolleen gara keessanii gara hospitaalaa galamsootti ergaman kun ka durirra lakkoofsi isaanii waan dabale qaba?
Kan durirra haga hangasumatti dabaleen qabu yeroo takka ji'a dabre keessa xiqqoo dabalee jira.
Namoonni haga shantamaafaa ga'aa jedhu?
Lakkoofsan haga sin ga'u ji'a tokko keessa nama soddoma kan seene.
Ijoolleen?
Nama daannoo nama soddoma. San booda immoo hir'isee jira hin jiru akkuma seenanii jalaa ni ba'anii. Kanaaf yeroo ammaa hir'isee jira. Kunis haga gadittillee maam kajamu moodireet manni turishin kajamuu jira. Achirratti akka waliin dabarre tajaajilli gaditti kennamaa jiru waan cimeef amma daa'ima rakkoon akkasitti hammaataa deemu sun xiqqaatti deemu jira.
Jechuun roobata argame nyaatata argame moo akkamitti xiqqaata?
Duraani qabiinsi gadittillee xiyyeeffannaa qabu ture. Daa'imni beektee dura rakkoo hanqina nyaataa salphaatu jira. San booda cimaa taa deemaa miti. Gaditti xiyyeeffannaan ittiin kennamne ture. Amma gaditti ogeeyyiin ekisteenshinii fayyaatiis warri buufataatiis hoggansi jiru hundi xiyyeeffannaa itti kennee irratti waan hojjateef achumatti xiqqaachuu jalqabee rakkoon hammaatan sun achirratti akka hin uumamne kan argate. Inni biraa immoo roobnillee roobee jira. Rooba caalaa garuu immoo xiyyeeffannaa gara qaama mootummaatii fi qaama hoggunuu fi qaamni hojjetaanis irratti kennee irratti hojjetameen akka rakkoon hammaatan hin dhufne godhamee jira yeroo ammaa kana.
Maatiin ijoollee sigaa ijoollee fidanii dhufu jechuudha?
Ijoollee achirraa ol ergaman fidanii dhufanii warri maatii fida kun itti yaadanii dhufan tasa dhufanii akka hin rakkanne iddoo tajaajilli nyaatalleen godhamee fi iddoon isaan uffatallee itti miiccatan akka isaan itti hin dhagamne godhamee fi daa'imni sun akka wallaanamee nagaan ba'u irratti hojjetamaa jira jechuudha.
Giddu galeessaa yeroo laaltan ijoollee hanqina nyaataa irraa gara hospitaala galamsoo dhufanii achi keessatti xiqqoo dhalli isaanii akka bayyanatu gochuuf yeroo hagamii fudhata?
Daa'imni tokko dhufee istaabilaayizeeshinii seentarii keessa haga turu qaba. Guyyaa isallee beekuu baadha haga naannoo torbaan tokkooti.
Namoonni gurguddaan sababuma caama kana ajjiin wal hidhatee gara hospitaala keessan dhufan jiru?
Hin jiran daa'imman qofa.
Kan biraa caama kanaa wajjiniin lakkoofsi. Ammi tokko namoonni gara keessan dhufan yoo dabaleera ta'e isiniin rakkinni hospitaala sana quunname jira?
Hin quunnamu. Kun maaliif hin quunnamne seete yeroo ammaa mootummaan naannoo irraa kaasee haga gandatti ka jiru xiyyeeffannaa itti kennee jira. Hongee kanaa wajjin walqabatee rakkoon dhufuu danda'ama jedhamee amma fakkeenyaaf maatii daa'ima fidanii kan itti goonu dabalata amma aanaa habaruuti fi aanaa dhugaa bultum. Kun midhaan daakee kun ammoo mokoriin bitee dhiyeessee sanillee nu gargaaraa jiran jechuudha. Gama daa'immatiin nuti yeroo yeroon dhiyeessa barbaannu ni gaafannaa godina waajjira jirtuuf fayyaa godinaa ni dhiyaata achirratti rakkoon agammaan mudate hin jiru.
Yaada koo xumuruuf hin jedha waan dabaltan qabdu?
Rakkoon jira. Hongee wajjin walqabatee rakkoon jira. Rakkoo akkasitti hammaatee ala beemti jiraatullee garuu xiyyeeffannaa mootummaan itti kennee qaamni hundi qindaa'ee irratti hojjetamaa jira. Fuula duraaf rakkoon kun. Babal'ataa akka hin deemne fi gara biratti akka hin deemne irratti hojjetamaa waan jiruuf duroominis amma roobee jira. Roobee kanaa wajjin rakkoon kun ni furama jeete kan yaadu.
Obbo Abdallaa Yusuf bulchaa hospitaala Galamsoo deebina laattanii maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Galatoomaa isinis.
Aanaalee kabiroonis rakkoo wal fakkaataa keessa akka jiran jiraattonni dubbataa jiran yoo itti milkoofne fudhannee dhiyaanna. Hagasittuu nagaatti an jaallannee gammadaatu.